Rádio Praha, zprávy.
Česko by se chtělo více účastnit summitu eurozóny, třeba jako pozorovatel. Vysokým školám vadí sporná reforma ministerstva školství, demonstrovat ale nechtějí. Ve Vatikánu se konala zádušní mše za zesnulého Václava Havla. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Česká republika usiluje o to, aby získala větší možnost zapojit se do summitů eurozóny, například jako pozorovatel. Vyplývá to z vyjádření diplomatů blízkých rozhovorům o nové smlouvě o šetrném hospodaření evropských států. Návrh nové evropské smlouvy také vychází vstříc řadě českých požadavků. Česko bylo proti tomu, aby Brusel schvaloval konkrétní podobu státních rozpočtů členských zemí Unie nebo aby případné vysoké schodky pokutoval Nejvyšší evropský soud. Praha také odmítala, aby se smlouva zabývala vnitřním evropským trhem. Žádný z těchto bodů v textu dokumentu nakonec není. Sociální demokraté chtějí odložit start druhého pilíře důchodové reformy. Změna by podle nich měla začít platit až v roce 2016. Jako důvod uvádějí hospodářskou krizi a parlamentní volby. Vláda přitom počítá s tím, že lidé budou moci začít střádat na důchod u soukromých fondů od roku 2013. Proti jsou ale zástupci současné vládní koalice. Ty tvrdí, že opozice s návrhem na odklad důchodové reformy ve sněmovně neuspěje. České vysoké školy sdílejí výhrady Univerzity Karlovy k chystané reformě vysokých škol. Její zástupci ve čtvrtek v Praze demonstrovali proti současné politice ministerstva školství. K podobnému kroku se ale ostatní vysoké školy nechystají. Výjimkou je Univerzita Pardubice, jejíž akademický senát by mohl k demonstraci na konci února vyzvat už v příštím týdnu. Zdrženlivý postoj zastávají vysoká učení v Praze. Vyplývá to z reakcí oslovených vysokých škol. Obětem trestných činů v Česku začalo bezplatně pomáhat 20 nových poraden. Na dvojnásobek se tak zvýšil počet míst, kde poškození trestnou činností najdou zastání. Projekt tzv. Restorativní justice podporuje Ministerstvo spravedlnosti, které zároveň připravuje i zákon o obětech trestných činů. Co přinese nového, to popsal Českému rozhlasu šéf rezortu Jiří Pospíšil.
Oběť bude informována o jednotlivých úkonech v rámci trestního řízení, bude informována i o tom, že například pachatel trestného činu vykonal trest a propuštěn na svobodu. To jsou věci, které dosud v právní úpravě nebyly.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pacienti s roztroušenou sklerózou dostanou drahou biologickou léčbu. Zaplatí je zdravotní pojišťovna. Nemocní v pátek pohrozili soudem. Krajská zdravotní, na kterou měli žalobu připravenou, se dohodla se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ze 34 lidem z čekací listiny léčbu uhradí. Lékařka Eva Havardová z Pražské Všeobecné fakultní nemocnice říká, kolik toto léčení stojí.
Biologická léčba, ta základní, stojí kolem 20 tisíc měsíčně. Pokud pacient na ní nereaguje nebo není to dostatečně účinná léčba pro něj, tak je potřeba tu léčbu takzvaně eskalovat a potom ta léčba je přibližně dvojnásobně drahá.
V chrámu svatého Petra ve Vatikánu se v pátek konala zádušní mše za bývalého českého prezidenta Václava Havla. Soukromého obřadu se zúčastnila asi stovka lidí, včetně členů diplomatického sboru a krajanů z okruhu české katolické komunity působících v Římě. Pocta Rudolfu II. To je název mimořádné desetidenní výstavy v široké chodbě Pražského hradu k uctění památky 400letého výročí úmrtí tohoto habsburského panovníka. Expozice ukazuje císařovu pohřební výbavu s insigniemi a kompletním oděvem. Návštěvníci se mohou od pátku podívat také do Rudolfovy galerie a španělského sálu. Podle Františka Kadlece z odboru turistického ruchu návštěvníky čeká i doprovodný program.
Návštěvníci tedy se seznámí s těmito prostory, no a potom mohou tady posedět a vybrat si některý z krátkometrážních filmů, které tady budou nepřetržitě po celou dobu promítány. Jsou naplánované přednášky odborníků na rudolfínské téma.
Ve věku 70 let v pátek zemřel legendární skokan na lyžích Jiří Raška. Olympijský vítěz z Grenoblu z roku 1968 podlehl dlouhé nemoci. Na Jiřího Rašku zavzpomínala v Českém rozhlase jeho blízká přítelkyně a sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská.
Ne, nejenom, že to byl kamarád, ale on to byl člověk takový docela fakt pevný zásad. Vycházel z těch chudých poměrů, tak on si vážil každé maličkosti. A my jsme byli v loni na jeho 70. ve Frenštátu a tam už jsme všichni věděli, že Jirka teda bojuje tvrdě a bylo to na něm vidět, že je hodně slavý a že ale se snaží nikomu nedělat starosti.
Tenista Tomáš Berdych postoupil do osmifinále Australian Open. Jeho Afričana Andersona porazil 7-6, 7-6 a 6-1. Ve třetím kole se dařilo také Ivetě Benešové, která zvítězila nad Ruskou Bratčikovovou 6-1 a 6-3. Na závěr sobotní počasí v Česku. Sobota bude oblačná až polojasná, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší teploty 0 až 4 stupně Celsia, v Čechách místy 6 stupňů a na horách kolem minus 1 stupně.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Univerzity protestují proti reformě vysokých škol. Odkaz bývalého prezidenta Václava Havla bude připomínat nová budova Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Chybět nebude pohled do tisku a cestovní rubrika nás zavede za církevními památkami východní Moravy. Hezký poslech. Univerzity kritizují reformu vysokého školství, například plánované školné. Svérázný protest zvolili studenti Karlovy univerzity. Z oken právnické fakulty vyhodili 90 melounů jako symbol 90 milionů korun, které stála příprava vysokoškolského zákona. Návrh podle nich omezuje akademické svobody ve prospěch politiky a biznesu. Jejich akce předcházela akademickému shromáždění univerzity. To přijalo rezoluci, v níž odmítlo změny vysokého školství chystané ministrem Josefem Dobešem. Podle rezoluce byly zákony připraveny příliš rychle a bez dostatečných konzultací. K reformě vysokého školství se vláda zavázala v programovém prohlášení. První norma má upravit pravidla fungování univerzit a školné, druhá studijní spoření a půjčky na vzdělání. Univerzitám vadí údajné omezování samostatnosti a zavedení školného, potvrzuje místopředseda Rady vysokých škol Jiří Zlatuška.
To současné schéma ustoupilo od slibu o nějakém odloženém školném a splátkách až při dosažení průměrné výše příjmu. Splácet budou muset začít všichni. Ty úlevy jsou tam velice nedostatečné, stanovují násobku minimální mzdy. Tak povede jenom k tomu, že bude zadlužovat ty studenty okamžitě po té, co absolvují. A stát se evidentně chystá na to, že tady tohleto menší podporu vysokých škol.
Podle rektora Českého vysokého učení technického Václava Havlíčka by naopak školné zavedeno být mělo, nemá ale sloužit jako finance do státního rozpočtu.
Podle mého názoru školné mělo být použito na snížení dlouhodobého podfinancování českých vysokých škol, které zejména v investiční oblasti zaostávají za vyspělými zeměmi světa.
Rektorům vadí také zavedení vnější kontroly skrze takzvanou Radu vysoké školy. Podle náměstka ministra školství Ivana Wilhelma jsou ale obavy univerzit zbytečné. Studentům Univerzity Karlovy se nelíbí také plánované omezení jejich zastoupení v akademických senátech a také školné, říká předseda studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.
My jsme proti školnému jednak principiálně. Domníváme se, že všude, kde bylo zavedeno, tak má velké množství negativních efektů a téměř žádné pozitivní, ale jsme proti školnému zejména v této situaci, kdy zároveň vláda České republiky chce poměrně výrazným způsobem snižovat příspěvky z veřejných rozpočtů vysokým školám a jsme proti té formě, kdy tedy to školné je poměrně vysoké, studující se na něj budou muset brát půjčky.
Proti dění na Karlově univerzitě vystoupil předseda Rady pro reformu vysokého školství Rudolf Haňka. Podle něj jde o masovou hysterii. S kritikou návrhu zákona nesouhlasí ani ministr školství Josef Dobeš. Chce mluvit s rektorem Václavem Hamplem, který podle něj podněcuje k sociálním nepokojům. To, že několik set příslušníků akademické obce cítí potřebu sejít se na akademické půdě a formulovat svůj názor, nemá nic společného s podněcováním k sociálním nepokojům, vzkázal však rektor ministrovi.
Studenti jsou velmi, velmi zneklidněni. Širší akademická obec je velmi zneklidněna. Já se naopak snažím tady prostě věcně argumentovat, seznamovat, říkat lidem, jak věci jsou. O tom prostě to zasedání, shromáždění přesně bylo. To, že jaksi důvody pro zneklidnění tady jsou masivní a že prostě se asi budou projevovat, to je věc, která jako existuje trošičku nezávisle na mě.
Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl se také chce sejít s ministrem Dobešem a začít diskutovat o dalších postupech. Opoziční sociální demokracie označila chystanou reformu vysokých škol za nedomyšlenou. Školné chce v případě svého volebního vítězství zrušit, řekl předseda strany Bohuslav Sobotka.
My jsme připraveni, pokud v příštích volbách do poslanecké sněmovny dostaneme dostatečnou důvěru občanů, tak jsme připraveni školné na veřejných vysokých školách zcela zrušit. Jako nepřijatelnou, nespravedlivou bariéru, která brání v tom, aby se realizovali talent, nadání a píle všech mladých lidí, kteří usilují o vysokoškolské vzdělání.
Ministerstvo už dříve uvedlo, že přípravu zákonů s vysokými školami konzultovalo a požadavkům všech zájmových skupin se vyhovět nedá. Odkaz bývalého prezidenta Václava Havla bude připomínat nová budova Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Návrh jednomyslně schválilo předsednictvo Evropského parlamentu, kterému naposledy předsedal Jiří Buzek. Symbolicky právě Buzek se před 30 lety účastnil boje za lidská práva a demokracii v Polsku i ve východní Evropě. K pojmenování budovy dojde během letošního roku, informuje Olga Mulen.
Sedmipatrová kancelářská budova leží v areálu mezi Evropským parlamentem a Radou Evropy. Podle iniciátora akce Libora Roučka tato budova spojuje obě instituce, jejichž základní hodnoty jsou úcta k lidským právům, podpora evropské integrace a respekt k demokracii. Pokračuje europoslanec Libor Rouček.
Bývalý československý a český prezident Václav Havel je evropskou i světovou veřejností vnímán jako symbol pozitivních změn, které se udály ve střední a východní Evropě. To jsou hodnoty, na kterých je postavena Evropská unie, to jsou hodnoty, na kterých funguje Evropský parlament a právě z tohoto důvodu my jsme na posledním zasedání prezidia Evropského parlamentu rozhodli, že Václav Havel by měl mít svoji budovu, budovu, která ponese jeho jméno. A ve Štrasburku, městě, které představuje lidská práva vedle Evropského parlamentu a Rady Evropy, je zde také Evropský soud pro lidská práva, tak v tomto městě se nyní naskýtá příležitost pojmenovat jednu z budov, kterou kupuje Evropský parlament právě po bývalém československém a českém prezidentu Václavu Havlovi.
Čeští europoslanci nápad na pojmenování budovy po Václavu Havlovi uvítali. Rádi by se však na jeho návrhu podíleli společně. Více už europoslanec Jan Zahradil.
Václav Havel v českém politickém prostředí a v evropském a světovém politickém prostředí je považován za Evropana s velkým E, takže do nějaké evropské instituce jeho jméno jako symbol určitě patří. To, co mě trochu mrzí na celé věci, je, že nedošlo k dohodě třeba všech českých europoslanců, všech nás 22, co tady sedíme, ale jak si se toho zmocnil samovolně pan kolega europoslanec Rouček a udělal z toho takovou osobní iniciativu. Já bych uvítal, kdyby to byla iniciativa všech 22 českých europoslanců. Bohužel k tomu nedošlo. Na druhou stranu to, že tady bude nějaký symbol Václava Havla, to je určitě dobře, České republice to určitě pomůže.
Další zahraniční objekt pojmenovaný po bývalém prezidentu Václavu Havlovi bude například knihovna na severu Paříže nebo nová třída v polském přístavním městě Gdaňsk. V České republice se po Václavu Havlovi už teď jmenuje základní škola v Poděbradech. Asi největší pozornost provází návrh režiséra a producenta Fera Feniče. Ten vyzval k přejmenování pražského ruzinského letiště na Václav Havel Prague International Airport. Přejmenování ruzinského letiště však vyvolává kontroverzní reakce. Debatu o návrhu otevřela i česká vláda.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě je pohled do tisku. Dnes se do českých novin začetla Milena Štráfeldová.
Podle prezidenta Václava Klause se má vláda jasně rozhodnout, zda Česká republika vstoupí do připravované rozpočtové unie. Nemá se schovávat za referendum. Prezident to řekl Lidovým novinám. Premiér Petr Nečas ale prezidentovu výtku odmítl. Vláda se podle něj rozhodne, až bude mít konkrétní návrh smlouvy o fiskální odpovědnosti k dispozici. Návrh by měl přivést ze zasedání Evropské rady, která bude o rozpočtové unii 31. ledna. Na Evropské radě náš podpis ani schválení nikdo nečeká, dodal Nečas v deníku. Pak se bude vyjednávat, jak vstup do rozpočtové unie ratifikovat. Požadavek na referendum dělí vládní koalici. Podle ODS a Věcí veřejných je o smlouvě potřeba v Česku uskutečnit referendum. Ministr zahraničí a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg ale zdůraznil, že podobným hlasováním by Česká republika zpochybnila své sliby z přístupové smlouvy k Evropské unii. Bývalý manažer ředitelství silnic a dálnic Michal Hala, kterého před Vánoci zatkli detektivové kvůli podezření z mnoha milionových úplatků při lukrativních pronájmech dálničních odpočívadel, zřejmě vyplácel vlivné lidi, napsal to deník Právo. Policie během domovních prohlídek našla mimo jiné seznam příjemců černých peněz, který si Hala pro svou potřebu vedl. Podle informací Práva tento dokument velmi pečlivě ukryl. Policie ho nyní střeží tak, aby se k němu nikdo nepovolaný nedostal. Koho z vlivných politických hráčů měl Hala vyplácet a kde měly peníze skončit, zůstává zatím nejasné. Pokud by byl seznam ověřen a zveřejněn, mohlo by to otřást politickou scénou, protože podle Práva jsou na něm i jména lidí spojených s financováním politických stran. Kromě seznamu vyplácených vlivných lidí policie při domovních prohlídkách u obviněných v této kauze nalezla i několik milionů korun v hotovosti a také hodnotné směnky, píše Právo. Pacienti s roztroušenou sklerózou žalují stát za to, že jim odpírá nákladnou léčbu. Dostali se totiž do zoufalé situace, uvádějí Hospodářské noviny. Od lékařů sice slyší, že potřebují léčbu, nikdo jim ji ale nedá, nejsou na ní peníze. Speciální injekce by je přitom mohly zachránit před životem na invalidním vozíku. Jde už o víc než 100 pacientů, kterým jde o cenný čas zahájení léčby. Někteří už ho dokonce kvůli průtahům a dohadům nemocnic se zdravotními pojišťovnami ztratili. Teplická nemocnice například nepřijímá nové pacienty od září. Pojišťovna ale tvrdí, že je to plně v kompetencích nemocnic, koho do léčby zařadí nebo naopak vyřadí. Neléčení pacienti přitom vyjdou stát dráž, protože časem ztratí vůbec schopnost pracovat. Roztroušená skleróza v Česku zažívá boom. Každý měsíc přibývá v průměru 90 pacientů. První z nich už podali žaloby. Soudy tak budou vůbec poprvé rozhodovat o tom, jestli může stát lidem odpírat nákladné biologické léky. Mladá fronta dnes připomíná 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. Umění milovný panovník, který do Prahy utekl před Turky, vdechl městu život a udělal z něj centrum vědy a umění, píše deník ve své pražské příloze. Na svůj dvůr v Praze přivedl mnoho učenců, myslitelů a umělců své doby, uvádí historik František Kadlec ze zprávy Pražského hradu. Pozapomenutá česká metropole se 60 tisíci obyvateli za jeho vlády ožila a stala se evropským střediskem vzdělanosti. Rudolf shromáždil také obrovské množství uměleckých předmětů i přírodnin. Jeho největší odkaz ale spočívá v přestavbě Pražského hradu, kam uložil své rozsáhlé sbírky. Pro ně nechal vybudovat takzvanou Rudolfovu galerii a španělský sál. Správa hradu tyto prostory mimořádně k Rudolfovu výročí na 10 dní otvírá veřejnosti.
Římskokatolická církev chce návštěvníkům více otevřít své památky, které jsou často přístupné pouze o nedělích a bohoslužbách. Církevní turistika u nás na rozdíl od západní Evropy není často využívána. Přitom má Česko obrovský potenciál. Je tu řada krásných poutních míst, jako třeba Velehrad, Svatý Hostín nebo Provodov. Církevní turistika dominovala i brněnskému veletrhu Region Tour.
Cestujeme po Česku.
Rozvoj církevní turistiky pokročil zejména na Moravě. Lidé o ní mají zájem a církevní památky jsou základem turistických balíčků mnoha regionů. Ve Zlínském kraji funguje už 3 roky projekt Otevřené brány. Je do něj zapojeno 21 kostelů, které loni vidělo na 95 tisíc lidí. Návštěvník tu od průvodců dostane i něco navíc. Setká se se zajímavým příběhem, hudbou, dostane kvalitní propagační materiály. Zlínský kraj se jako první zapojil i do mezinárodní organizace Kamíny, která propaguje poutní stezky. Díky ní se tak kraj může prezentovat i v publikacích a na internetových stránkách, kam by se jinak nedostal. Chce se zaměřit zejména na poutní místo Velehrad, místo, kde před 1150 lety zahájili svou misi věrozvěstové Cyril a Metoděj, uvedl Zdeněk Urbanovský z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Bezesporu nejvýznamnější poutním místem Východní Moravy je Velehrad. Je to místo, které je spojováno i s bývalým sídelním městem Velké Moravy, Velikradem. A je to místo, které má velice zajímavý duchovní rozměr. Je tam například i pochován kardinál Špidlík, který si prostě to místo zamiloval. A je tam jeho mramorová hrobka. Když mluvíme o poutních místech, která jsou velmi zajímavá, tak musíme zmínit, říkáme Maják Moravy, Svatý Hostin, to je kopec s výškou 735 metrů a na jeho vrcholu je postavena bazilika, která už má titul Bazilika Minor a je to poutní místo se vším všudy, včetně 2 křížových cest. Stará tradiční křížová cesta byla doplněna křížovou cestou, kterou navrhl a zrealizoval slovenský architekt Jurkovič, to je architekt, který mimo jiné třeba vystavil lázně Luhačovice. Svatý Hostin jako poutní místo má i vlastní restaurace, má vlastní poutní domy.
Na svatém Hostýně je postavena i nejstarší kamenná rozhledna na Moravě. Základní kámen položil císař František Josef I. Zlínský kraj vytvořil trasu, která se nazývá Poutní stezky Východní Moravy. Organizace Kamíny na ní poslala 2 italské poutnice. Dostali itinerář, jízdní řád a vydali se na pouť, o které obě hovořili v superlativech. Poutníci mohou na cestě navštívit například dřevěné kostely na Valašsku, magická místa Východní Moravy, připravuje se cyklostezka ze svatého kopečku na Velehrad. Na trase je také multináboženská vesnice Střílky. Kromě pravoslavné je tady i římskokatolická farnost s proslulým barokním hřbitovem a také velmi silná komunita jogínů. Poutním místem je i bájná hora Radhošť.
Dneska na vrcholu Radhoště stojí kaple, která je zasvěcena Cyrilovi a Metodějovi a sochy těchto 2 světců jsou před tou kaplí postaveny a na Radhoš, na této kapličce, se dělá každoročně Cyrilometodějská pouť. Je to natolik krásný kopec, že tam prostě lidé chodí sami od sebe. Pak máme třeba velmi zajímavé a pro spoustu i místních takové dojímavé místo, které se jmenuje Provodov. V Provodově je poutní kostel v lese za obcí, 2 kilometry prostě za obcí. Je postaven u pramene zázračné vody. A zvláštností tohoto poutního místa například je to, že na oltáři je motiv Panny Marie, která kojí Ježíška, což je zcela ojedinělý motiv v České republice, myslím, takový nenajdete.
Církevní turistika v Česku není výlučně orientovaná na lidi, kteří jsou nějak nábožensky organizováni. Je kombinovaná s dalšími zajímavými cíly, ale i s gastronomií a relaxací.
Třeba svatý Hostýn navštíví ročně 500 000 lidí a troufám si říct, že z toho polovina třeba jsou ti, kteří v té statistice nejsou v kolonce věřící. Na svatý Hostýn chodí spousty turistů, které tam láká právě to, že je to místo, které poskytuje člověkovi pocit takové uvolněnosti, bezpečí, je tam krásný rozhled do krajiny, je to východisko turistických tras. Třeba ve Spojených státech po církevních památkách a tímto typem turistiky chodí výlučně věřící. Já si myslím, že u nás tak není.
Církevní památky jsou i v dalším turistickém produktu Zlínského kraje, který se jmenuje Jantarová stezka. Jantar se těžil v severním Polsku a převážel se přes celou Evropu, mimo jiné i přes Moravu, ke zpracování do Itálie. A právě po cestě karavan s jantarem jde i Jantarová stezka. Ta je lemována přírodními zajímavostmi, jako jsou jeskyně, je tu hrad Bouzov, ale i poutní místo Svatý Kopeček a Svatý Hostín, dodal Zdeněk Urbanovský z centrály cestovního ruchu.
Pokud lidé prostě cestují po Jantarové stezce a chtějí samozřejmě se dobře najíst, chtějí se prostě i pobavit, takže jsme prostě vytvořili produkty s ukázkou folkloru, s ukázkou lokální gastronomie, s poznáváním historie, s návštěvami hradů, zámku, ale také s poznáváním církevních památek, které na té trase leží, protože jednou z část památek, která je pod ochranou UNESCO, je kroměřížský arcibiskupský zámek, to je sídlo biskupů a má svým způsobem také charakter církevní památky, byť to není kostel.
Cesty zaměřené na církevní památky připravuje také Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Vytvořila například program Cesta za obnovenou spiritualitou jihomoravských klášterů a poutních míst. Cílem je představení života současných nebo nově obnovených komunit, uvedla Zuzana Vojtová.
Jedním z cílů je například klášter rajhradských benediktínů, kteří se za podpory Jihomoravského kraje, státu, norských fondů a dalších zdrojů starají o postupnou obnovu historického klášterního komplexu v Rajhradě a ve spolupráci s muzeem Brněnska, které v klášteře umístilo svůj památník písemnictví na Moravě, pečují o jeho zpřístupnění co nejširší veřejnosti. Podobný záměr se týká Vranovského kláštera nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, který proměňují tradiční mariánské poutní místo v živé duchovní centrum.
Kroky turistů mohou vést také do opatství augustiniánů v Brně s expozicí připomínající osobnost opata augustiniánu Johana Mendla, nadšeného přírodovědce a objevitele zákonů dědičnosti. Do programu přibude i monastýr svatého Gorazda v Hrubé Vrbce na Horňácku, který byl vybudován teprve před 20 lety a je zasvěcen svatému Gorazdovi II., obnoviteli pravoslaví v českých zemích. Dokončeno bylo i vyznačení trasy svatojakubské stezky spojující Brno, Mikulov a Dolní Rakousko. Jižní Morava se tak připojila k celoevropské síti těchto poutních a turistických tras.
Nově vytvořená svatojakubská cesta na Jižní Moravě vede po značkách Klubu českých turistů. V Brně začíná tato cesta na okraji města. Celkově je na Jižní Moravě vedeno cirka 180 km tras, které vedou poutníky do Santiago de Compostela ze všech stran Jižní Moravy. Můžete vyrazit například z oblasti Moravského krasu, z Bučovic, z Brna nebo Ivančic. Významným počinem při značení trasy na Jižní Moravě je i umělecky stvárněný mobiliář z motivy mušle, která je symbolem poutě k hrobu svatého Jakuba v Santiago de Compostela.
Cesta symbolizuje misijní cestu svatého Jakuba před 2000 lety z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. Svatý Jakub se stal patronem poutníků a v Evropě je bezpočet variant svatojakubských cest spojujících kostely, zasvěcených svatému Jakubovi i místa duchovního charakteru. Dnešní vysílání je u konce. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra. Od mikrofonu se loučí Zdenka Kuchyňová.